Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 19 του Γενάρη 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 από την πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή ιστορική, μια εκπομπή έρευνας, μια εκπομπή στην οποία ψηλαφίσαμε διάφορα γεγονότα, τα βάλαμε σε μια σειρά, προσπαθήσαμε να τα σταχυολογήσουμε, να δούμε τι συνέβη, γιατί μιλάμε για μια ιστορία η οποία έχει περάσει μέσα από το πέρασμα των χρόνων ως ανεξιχνίαστη. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια ναυτική τραγωδία, ο Τιτανικός της Ελλάδας, όπως έχει ονομαστεί, όπου τελικά τα σενάρια για το τι έγινε και πώς καταλήξαμε σε αυτή την τραγωδία με έναν τεράστιο αριθμό νεκρών, θα τα δούμε όλα στην πορεία, δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί. Τα σενάρια είναι πολλά, θα τα δούμε και θα δούμε και τα δεδομένα που επικρατούσαν, γιατί βρισκόμαστε στο 1947, στις 19 του Γενάρη, σαν σήμερα, όταν και βυθίζεται στο νότιο Εβοϊκό το πλοίο Χιμάρα. Ήταν ένα ατμόπλοιο της εποχής το οποίο είχαν αφήσει πίσω τους οι Γερμανοί και το οποίο χρησιμοποιούσε πλέον το δημόσιο. Το πλοίο ονομαζόταν παλιά Χέρτα, καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση βρισκόταν, και δόθηκε στην Ελλάδα ως πολεμική επανόρθωση. Και ενώ είμαστε σε μια περίοδο εν μέσω του εμφυλίου πολέμου, το δικό δίκτυο της χώρας είναι σχεδόν κατεστραμμένο, σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, ανύπαρκτο σχεδόν, και η διαδρομή για την μεταβίβαση των ανθρώπινων ψυχών από το ένα σημείο στο άλλο γίνεται κυρίως μέσω θαλάσσης, για την διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μιλάμε, έτσι, γιατί το πλοίο εκτελούσε αυτό το δρομολόγιο. Έφυγε το πρωί στις 8.30 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου του 1947 από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τον Πειραιά. Είχε 544 επιβάτες και 86 άνδρες πλήρωμα. Και όταν σήμανε το σήμα κινδύνου, τα πράγματα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα, γιατί ήταν και πρωί, ξημέρωμα Κυριακής, 19 του Γενάρη, όταν ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη στο επιβατικό πλοίο, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα περίπου 1,5 μίλια από την νησίδα Καβαλιανή στον κάτω κάβο της Εύβοιας, έξω από την νησίδα Βερδούχη. Με το που γίνεται η έκρηξη, τα ύφαλα του πλοίου πλημμυρίζουν, ο ασύρματος τίθεται αμέσως εκτός λειτουργίας και καταστρέφονται οι λιχνίες του πομπού. Επικρατεί, καταλαβαίνετε, ένας πανικός, ο κόσμος πηδάει στο νερό για να σωθεί, παρασύρεται το πλοίο για μια μισή ώρα περίπου, ενώ έχει αρχίσει να μοιάζει με μια άμορφη μάζα, παρασύρεται από τους ισχυρούς ανέμους και το ρεύμα, για τον Εβοϊκό μιλάμε, έτσι, ρεύματα ασύλληπτα, και ο πανικός δίνει την θέση του στην τραγωδία. Γιατί τελικά 383 άνθρωποι από τους 616 επιβάτες, σχεδόν τα 2/3, χάνουν τη ζωή τους και πνίγονται στα παγωμένα νερά του Εβοϊκού. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί σας είπα νωρίτερα ότι υπάρχουν σενάρια και είναι εύλογο να υπάρχουν σενάρια, πολλά μάλιστα, και θα τα δούμε και από τον τύπο της εποχής, γιατί ανάμεσα στους επιβάτες υπάρχουν και πολιτικοί κρατούμενοι οι οποίοι μεταφέρονται στον τόπο της εξορίας τους. Ανάμεσά τους είναι 36 πολιτικοί κρατούμενοι, από τους οποίους 26 πνίγονται και μόνο 10 καταφέρουν να διασωθούν. Είναι στελέχη του ΚΚΕ από τη Θεσσαλονίκη, συνδικαλιστές από τη Μακεδονία, δημοσιογράφοι που γράφουν στον τότε αποκαλούμενο προοδευτικό τύπο. Και θα τα δούμε όλα αυτά με αναλυτικές έτσι, εξηγήσεις και επεξηγήσεις για ό,τι μπορούμε να εξηγήσουμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι τόσα χρόνια μετά ο κόσμος συζητώντας για αυτή την ιστορία, για τον ελληνικό Τιτανικό, λέει ότι είναι ένα άλυτο μυστήριο. Τελικά τι έγινε και ποια από τις εκδοχές που έχουν ακουστεί ήταν εκείνη που ήταν πραγματική. Έχουμε επιλέξει τραγούδια εκείνης της εποχής, του 1947. Είναι εποχή που μπαίνει στην ελληνική μουσική έντονα το swing, το λεγόμενο ελληνικό swing. Και η επιλογή μας έτσι για να δώσουμε και ένα στίγμα, μια εικόνα της εποχής, είναι να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που και ο τίτλος είναι σχετικός, την Mary Lou να ερμηνεύει το «Καπετάνιε Χαμογέλα».
Καπετάνιος απ' την σειρά στο καράβι τριγυρνά κάθε βραδιά και θυμάται μια μικρούλα ζωντοχύρα που του έφερε φουρτούνα στην καρδιά. Το τσιμπούκι του δεν σβήνει κι ολοπίνει, έχει βλέμμα σαν το κύμα αγριοπό κι ένας μούτσος πίσω από ένα φιλιστρίνι τραγουδά όλο τον ίδιο το σκοπό. Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα, η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Μην αφήνεις την καρδιά σου μια κοπέλα σαν καράβι τώρα να την κυβερνά. Στη ζωή μας μια γυναίκα δεν μας φτάνει, καπετάνιε τη ζωή για να χαρείς. Ρίξε άγκυρα στο πρώτο το λιμάνι και καινούργια αγάπη κοίταξε να βρεις. Κύματα παλεύει, ταξιδεύει για να βρει παρηγοριά. Όμως όσο μακριά κι αν ταξιδεύει, η καρδιά του έχει αράξει στη στεριά. Απ' τα χέρια δεν αφήνει το τιμόνι, το καράβι μες στα κύματα πηδά. Κι όλος τρόμος αν αρχίζει και νυχτώνει, με τους ναύτες απ' την πλώρη τραγουδά. Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα, η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά. Μην αφήνεις την καρδιά σου μια κοπέλα σαν καράβι τώρα να την κυβερνά. Στη ζωή μας μια γυναίκα δεν μας φτάνει, καπετάνιε τη ζωή για να. Ρίξε άγκυρα στο πρώτο το λιμάνι και καινούργια αγάπη κοίταξε να βρει.
Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ έχει κάνει για τα γεγονότα του τότε και έχει δημοσιεύσει στο CNN Greece ο αρχισυντάκτης Ορέστης Παντελόγλου, και αντλώ κάποιες πληροφορίες από αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Καθότι φαίνεται ότι ο πλοίαρχος που ήταν πολύ έμπειρος, ο Σωτήρης Μπιλίνης, θέλοντας να μην ρισκάρει να περάσει τον καφιρέα, γιατί οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ενώ το πλοίο ήταν γεμάτο κόσμο, καταλαβαίνετε, σαν τζαπιά, ο ένας πάνω στον άλλο, αποφάσισε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρομολόγιο και να πλέψει μέσω του Εβοϊκού κόλπου. Οπότε το πλοίο χυμάρα φτάνει στη Χαλκίδα στις 1 και 4 το πρωί μετά τα ξημερώματα. αποβιβάζει εκεί 9 ή 10 επιβάτες, είναι, ο αριθμός τώρα είναι διφορούμενος, τέλος πάντων, ή 9 ή 10, και συνεχίζει το ταξίδι του προς τον Πειραιά. Έχει κατέβει από τη Θεσσαλονίκη, έχει δηλαδή ολοκληρώσει το μεγαλύτερο σκέλος της πορείας του, και ενώ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα από την Χαλκίδα, πόσο, στον Πειραιά μάλλον, σε πόσο, σε 2-2,5 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν και σχέση με τα σημερινά ταχύπλοα τα πλοία, και τουλάχιστον από τις εικόνες που βλέπουμε και από το ρεπορτάζ που έχει γίνει, το συγκεκριμένο επιβατηγό πλοίο, ατμόπλοιο, δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Οι καμπίνες πάντως είναι γεμάτες, όπως και τα σαλόνια της πρώτης και δεύτερης θέσης, και στο κατάστρωμα έχει πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει και μία τσιμινιέρα εκεί κοντά, έχει συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, κυρίως οι πολιτικοί κρατούμενοι, γύρω από την τσιμινιέρα, παρουσία βέβαια των συνοδών τους, για να κερδίσουν λίγη ζεστασιά. Κάνει πάρα πολύ κρύο, αλλά η θάλασσα, παρότι πλέον έχει περάσει τις αναταράξεις και λοιπά το πλοίο, έχει φτάσει εκεί που είναι και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι. Ο ανθυποπλοίαρχος Αντώνης Καναβάς αποσύρεται στο δωμάτιο που είναι οι χάρτες για να ξεκουραστεί, και στις 4 τα ξημερώματα αναλαμβάνει υπηρεσία ο ύπαρχος Ιωάννης Μπέρτσης. Το πλοίο πλέον βρίσκεται στο νότιο Εβοϊκό κόλπο, ανάμεσα στα νέα στήρα, δηλαδή καταλαβαίνετε, έτσι, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Τα νέα στήρα είναι σχεδόν απέναντι, τα βλέπεις από τον Κάλαμο. Και είναι το πλοίο λοιπόν ανάμεσα στα νέα στήρα και την Αγία Μαρίνα, κοντά στις νησίδες Βερδούγια, συγγνώμη. Έκανα ένα γραμματισμό. 4 και 10. Και ακούγεται ένα ισχυρό τράνταγμα και αμέσως το πλοίο ουσιαστικά, μαζί με αυτή την έκρηξη που ακούγεται και το τράνταγμα, βρίσκεται σε μία δεινή πορεία. Αρχίζουν να βγαίνουν καπνοί από παντού, από το μηχανοστάσιο, και κάνουν την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Κολλάει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του πλοιάρχου, το πιδάλιο στη θέση ολοδεξιά, και δεν μπορεί ουσιαστικά να το κουμαντάρει, με αποτέλεσμα να αρχίζει έντονα πλέον η εισρωή υδάτων στα αμπάρια του πλοίου. Παρασύρεται το πλοίο γιατί υπάρχουν ρεύματα, καταλαβαίνετε τώρα, Εβοϊκός κόλπος, και ο πλοίαρχος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα χειροκίνητο δεύτερο πιδάλιο που υπάρχει, με σκοπό κάπου κάπως να συνεφέρει την κατάσταση, όμως και αυτό το πιδάλιο είναι κατεστραμμένο. Και επίσης έχουν σταματήσει να λειτουργούν η πομπή και ο ασύρματος, και έτσι το σήμα κινδύνου δεν φτάνει ποτέ στην βάση. Επιχειρεί λίγο να ερεμήσει την κατάσταση ο πλοίαρχος, κάνοντας μία διανομή σωσίβιων λέμβων στους επιβάτες, αλλά δεν τα καταφέρνει, γιατί υπάρχει ανάμεσα στο κομμάτι των επιβατών ένα μεγάλο κομμάτι που είναι χωροφύλακες και οπλίτες, οι οποίοι με τα όπλα τους είναι αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν τις ναυαγοσωστικές λέμβους, αφήνοντας αβοήθητο τον υπόλοιπο κόσμο, γυναίκες, παιδιά, επιβάτες, κρατούμενους. Οι λέμβοι και οι σχεδίες δεν είναι και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, οι περισσότερες βυθίζονται και ανατρέπονται μέσα στον όλο πανικό που επικρατεί. Πολλοί κόσμος για να σωθεί πηδάει στη θάλασσα, ανάμεσα τους και οπλίτες, και καταλαβαίνετε οι συνθήκες με τα παγωμένα νερά, είναι και χειμώνας, βαρύς και γερός, παρασύρονται από τα νερά και βρίσκουν οι περισσότεροι τον θάνατο λόγω της θερμοκρασίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δεύτερο τραγούδι που και αυτό είναι σχετικό, σε τίτλο τουλάχιστον, το ερμηνεύει η Σμαρούλα Γιούλη, «Βήρα της Άγκυρες».
Μες στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει
πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε να αυτή τα πανιά, για να φύγω από αυτόν τον ντουνιά. Πήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πείμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά απ' το έρημο το φτωχό χωρί.
Τα σενάρια τώρα. Ακούστε τα σενάρια που έχουν ακουστεί όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτον, ότι λόγω της πυκνής ομίχλης δεν υπήρχε ορατότητα και ο πλοίαρχος οδήγησε το ατμόπλιο στις βραχονισίδες Βερδούγια, όπου και προσέκουσε. Άλλο ένα σενάριο λέει ότι το πλοίο προσέκουσε σε μαγνητική θαλάσσια νάρκη που είχε ξεμείνει στη θάλασσα, παρότι είχαν γίνει πολλές ενέργειες για να μαζευτούν όλες οι νάρκες από την περίοδο της κατοχής. Είχε ξεμείνει εκεί κάποια νάρκη και έτσι προσέκουσε το πλοίο και έγινε αμέσως η έκρηξη. Ένα τρίτο σενάριο που έπαιξε πολύ στο συντηρητικό κόσμο της εποχής και στο συντηρητικό τύπο, γιατί μέσω αυτού μεταδόθηκε, ήταν και το σενάριο του σαμποτάζ. Και σε αυτό βέβαια όθησε και η ύπαρξη των πολιτικών κρατουμένων οι οποίοι οδηγούνταν στην εξορία. Γράφει η εφημερίδα Εμπρός, και την έχω εδώ μπροστά μου, στο φύλλο της 3ης 31, 21 Ιανουαρίου 1947, να σας δώσω και όλα τα στοιχεία, έτος ιδρύσεως 1896 για την εφημερίδα, με ιδρυτή το Δημήτριο Καλαποθάκη, διευθυντή σύνταξη στην εποχή των Παναγιώτη Τσιμπιδάρο, συγγνώμη, και εξυντάκτη τον Σπύρο Τριανταφύλου. Κεντρικό θέμα και τίτλος: το ατμόπλιον Χιμάρα ευηθίστη συνέπεια εκρήξεως ορολογιακής βόμβας. Είναι το πρώτο ρεπορτάζ που γίνεται για το ναυάγιο. Και πιο κάτω, εκ των 620 επιβατών του διεσώθησαν 229. Δραματικές σκηνές αγωνίας και φρίκησης στο σκότος. Οι κατάλογοι των επιβατών και των διασωθέντων. Αφηγήσεις ναυαγών. Τα μέτρα προς διάσωσή των, ο Άγγλος ναύαρχος Τάλμποτ επί τόπου. Σύντονη ανακρίσεις δια την εξακρίβωση των αιτιών. Και γράφει μέσα στο ρεπορτάζ: το ατμόπλιον Χιμάρα με 611 επιβάτας ευηθεί στη συνεπία μυστηριώδους εκρήξεως στα πρωινά ώρα της Κυριακής μεταξύ Ευβοίας και Αττικής, ενώ παρέπλεη των Ευβοϊκών κόλπων την Ισίδαν Καδαλιανίν, απέχουσαν 5 μίλια από τον κάβον του Μαραθώνος. Το σκάφος, μίαν περίπου ώρα μετά την έκρηξη, εξυφανίστη από τα κύματα και αφού εντωμεταξύ διαδραματίστη, διαδραματίστησαν σκηνέ αφαντάστου τραγικότητος, φρίκης και αλεφροσύνης. Κατά επίσημον ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το σκάφος προσερχόμενων εκ Θεσσαλονίκης είχε πλήρωμα 86 αξιωματικών και ναυτών και 550 επιβάτες, εκ των οποίων οι 16 απεβιβάστησαν εις Χαλκίδα. Εκ του συνόλου επιβατών και πληρώματος εσώθησαν 229 και πιθανώς έτεροι 6. Οι υπόλοιποι 380-390 απολέστησαν είτε πνιγέντες είτε φωνευθέντες κατά την έκρηξη, είτε αποθανόντες εκψήξεως εντός της θαλάσσης, ενώ οι γονίζοντο κολυμβώντες δια να σωθούν. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί. Μία από αυτή είναι της Αθηνάς Λιάσκου, μετά από μία εξαιρετική και σπάνια έρευνα, ιστορική έρευνα που έκανε ο Κώστας Θοκταρίδης για το ναυάγιο αυτό. Ταξίδευε με τη μητέρα της, μαζί με μία ξαδέλφη της και μία φίλη της, και έχει πει τα εξής. Έγινε η έκρηξη, έσβησαν τα φώτα, άρχισαν να φεύγουν ατμοί, πανζουρλισμός. Μέσα στο σκοτάδι ακούγονταν φωνές, καθένας φώναζε τον δικό του άνθρωπο. Εγώ έψαχνα τη μητέρα μου, φώναζα, μήπως με ακούσει. Εκείνο που έκανε ο πλοίαρχος όταν είδε ότι η κατάσταση βρισκόταν εκτός ελέγχου, και το κυριότερο είναι ότι τα περισσότερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν αμέσως το σκάφος. Προσπάθησε λοιπόν, παρότι ήταν ακυβέρνητο το σκάφος, να κάνει μια τελευταία προσπάθεια να το σταθεροποιήσει, δίνοντας εντολή να ποντίσουν τις άγκυρες για να σταματήσει η παράσταση του αεροσκάφους, του σκάφου, συγγνώμη, από τα θαλάσσια ρεύματα. Έτσι επαναλαμβάνουμε, Ευβοϊκός κόλπος, εκεί δεν ξέρεις τι και πού και πώς θα κινηθούν και σε ποια ώρα και με ποια ισχύ τα ρεύματα. Ρίχνει η άγκυρα λοιπόν το ατμόπλιο Χιμάρα και παρότι βυθίζεται μετά από μια μισή ώρα μετά την πρόσκουση, και ενώ είναι πολύ κοντά, δηλαδή 900 μέτρα από τα Βερδούγια, υπάρχει το φοβερό κρύο, υπάρχουν τα ισχυρά ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή, υπάρχει το σκοτάδι, ο πανικός, και έτσι γίνεται ό,τι εξελίσσεται στην πορεία σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ναυτικές τραγωδίες, τον ελληνικό Τιτανικό. Δύο φορές με έχεις γελάσει, Τόνης Μαρούδας.
Με έκανες να περιμένω στη γωνίτσα δύο φορές και μου στέρισες για πείσμα τόσες όμορφες χαρές. Δυο φορές με έχεις γελάσει, δυο φορές εδώ θυμάσαι, δυο φορές την έχεις κάσει και ρωτιόμουν να πού να σε. Δυο φορές με έχεις γελάσει κι ύστερα με λες και ψεύτη μην ξεχνάς, την πάρει μία, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Θα έρθει κι η σειρά σου και εσύ να γελαστείς. Θέλεις και δεν θέλεις, στα δίκτυα θα πιαστείς. Δυο φορές με έχεις γελάσει κι ύστερα με λες και ψεύτη. Μην ξεχνάς την παροιμία, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. δυο φορές. Με έχεις γελάσει δυο φορές. Δεν το θυμάσαι δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιόμουν να πού να σε δυο φορές. Με έχεις γελάσει κι ύστερα. Με λες και ψεύτη την ξεχνάς. Την πάρει μία, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Θα έρθει η σειρά σου και εσύ να γελαστείς. Θέλεις και δεν θέλεις, στα δίκτυα θα πιαστείς. Δυο φορές με έχεις γελάσει κι ύστερα με λες και ψεύτη. Μην ξεχνάς την παροιμία, δυο του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
Λοιπόν, ακούστε και κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Ενώ το πλοίο βρισκόταν κάποια στιγμή ανοιχτά της Κιάθου, εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τεχνική βλάβη, σοβαρή τεχνική βλάβη στο πηδάλιό του, στα βόρεια της Κιάθου, και περίπου για μία ώρα λέγεται ότι το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο. Αυτό τώρα είναι κατηφορίζοντας, καταλαβαίνετε, από τις σποράδες προς την Εύβοια. Ο πλοίαρχος, ο οποίος είχε αναλάβει, ο δεύτερος πλοίαρχος, επωνόματι Μπέρτολς, ήταν βάρδια την ώρα του ναυαγίου και στη συνέχεια, στα δικαστήρια που έγιναν, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών, όπως και ο πλοίαρχος Μπελέσης σε φυλάκιση 15 μηνών με αναστολή. Αυτή ήταν η εξέλιξη για την ιστορία σε ό,τι αφορά το ερευνητικό επίπεδο και επίσης για την απώλεια του πλοίου, το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, κατάφερε να εισπράξει από ασφάλεια το ποσό των 70.000 λιρών Αγγλίας. Βέβαια, οι ανθρώπινες ψυχές δεν γυρίζουν πίσω και υπάρχουν μαρτυρίες που πραγματικά είναι συγκλονιστικές και θα τις δούμε. Νωρίτερα είδαμε πώς παρουσίασε ο συντηρητικός τύπος της εποχής την είδηση, ακόμα και για την ύπαρξη ορολογιακής βόμβας, σαμποτάζ δηλαδή, που έγινε και προκλήθηκε έτσι η έκρηξη και κατόπιν η βύθιση του πλοίου. Ο ριζοσπάστης από την άλλη πλευρά παρουσιάζει ως εξής την είδηση αυτή. Μεγαλύτερη καταστροφή από Νάρκη μετά τον πόλεμο έπληξε την Ελλάδα. Το πλοίο Χιμάρα μετέφερε 550 επιβάτες, μέχρι τώρα εξακριβώθησαν 229 διασωθέντες. Καταδυτική μηχανή θα εξετάσει τα ύφαλα του ναυαγίου. Ποιος ευθύνεται σχετικά με το τραγικό ναυάγιο του ατμόπλοιου Χιμάρα που βύθισε στο Πέρθος εκατοντάδες οικογενειών και συγκλώνησε ολόκληρο τον ελληνικό λαό? Πληροφορούμαστε από έγκυρη πηγή ότι από τις μέχρι τούδε ανακρίσεις προκύπτουν τα εξής. Το πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκη μέσα στον διάβλο ασφαλείας και κοντά στην εισίδα Βερδούχη. Με την έκρηξη παρεκκλήθη μεγάλο ρήγμα στα ύφαλα του σκάφους με αποτέλεσμα να ανατιναχθούν τα καζάνια και μαζί να αχρηστευτεί και το μηχάνημα του ασυρμάτου. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι ο ασυρματιστής δεν μπόρεσε ποτέ να επέμψει SOS και διέθετε, αν και διέθετε βοηθητικές μπαταρίες, γιατί είχαν καταστραφεί οι λιχνίες. Σχετικά με τη στάση του πλοίαρχου, των αξιωματικών και του πληρώματος, από την πορεία των ανακρίσεων δεν φαίνεται να προκύπτουν επαβαρυντικά στοιχεία. Η κατηγορία ότι ο πλοίαρχος και το πλήρωμα έσπευσαν να καταλήψουν πρώτοι το σκάφος δεν αποδείχνεται βάσιμη. Από την ανάκριση προκύπτει αντίθετα ότι τα πολλά θύματα που σημειώθησαν οφείλονται κατά πολύ όχι στην αδιαφορία του πληρώματος αλλά στην απειθαρχία που έδειξαν οι ένοπλοι επιβάτες του πλοίου, χωροφύλακες και φαντάρι. Αυτά λοιπόν από τον ριζοσπάστη και ένας από τους 36 πολιτικούς κρατουμένους, θα δούμε κιόλας ποιοι ήταν, ο Αλέκος Ξυλάκης διασώθηκε και κατάφερε μάλιστα να διαφύγει. Τον αναζητούσαν και θα δούμε και την εξέλιξη της ιστορίας, πώς τον βρήκαν και πού τον έστειλαν εξορία. Ο Αλέκος Ξυλάκης λέει λοιπόν, επιβιβαστήκαμε στο Χιμάρα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τις 7 το πρωί. Μόλις ξεκίνησε το πλοίο, εμείς οι πολιτικοί κρατούμενοι διαμαρτυρηθήκαμε γιατί μας είχαν δεμένους. Μετά την επίμονη στάση μας ήρθε ο καπετάνιος και είπε στους αστυνομικούς να μας λύσουν. Τα προβλήματα άρχισαν μόλις το πλοίο βγήκε από το θερμαϊκό. Έπαθε βλάβη και για κάποιο χρονικό διάστημα ήμασταν ακυβέρνητοι. Στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής φτάσαμε στη Χαλκίδα και σε λίγο το Χιμάρα απέπλεψε. Μετά από λίγες ώρες το πλοίο συγκλονίστηκε από μια τρομερή έκρηξη. Επακολούθησε πανικός. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Επικράτησε απόλυτο σκοτάδι. Το χυμάρα ήταν ακυβέρνητο. Όλοι οι πολιτικοί εξόριστοι είχαμε συγκεντρωθεί στο κατάστρωμα. Ένας σύντροφός μου, Αριστίδης, είχε μία λάμπα Θιέλης και την άναψε. Ο Παναγιώτης ο Τάρπογλου έρχεται και μας λέει ότι τα μπάρια γεμίσανε νερό. Από ένα κυβότιο παίρνουμε σωσίβια, βγάζω τα ρούχα μου, το φοράω και ζητά από τους άλλους συγκρατούμενους μου να κάνουν το ίδιο. Το καράβι απότομα γέρνει αριστερά και αρχίζει να βυθίζεται. Ανέβηκα στην κουπαστή και έπεσα στη θάλασσα. Στο μεταξύ, πολλές ναυαγοσωστικές βάρκες άρχισαν να αναποδογυρίζουν γιατί ήταν υπερφορτωμένες. Οι στιγμές ήταν εφιαλτικές. Από όλα τα σημεία ακούγονταν σπαρακτικές κραυγές βοήθειας. Κολυμπώ μερικά μέτρα και βλέπω τη λάμπα να τρεμοσβήνει και ακριβώς την ώρα εκείνη το πλοίο να χάνεται. Καθώς κολυμπούσα προς την ακτή, ένιωθα κάθε λίγο τα σώματα των πνιγμένων που ανέβαιναν στην επιφάνεια του νερού. Μετά από ώρες έφτασα στην ακτή. Στις 10 το πρωί πέρασα ένα καΐκι και όπως οι ναυτικοί με είδαν να στέκομαι γυμνός στην ακτή, ήρθαν κοντά μου. Κούλα Νικολαίδου, μου αρέσεις.
Πείσμα αυτού του κόσμου, τα δυο σου χείλη, δώσ' μου να χαρώ. Όλοι μόνο του αν δεν αγαπά κανείς, όλοι μόνο μας αν ακούμε τους γονείς. Θέλω να νιώσω κάθε χτύπο της καρδιάς σου, γιατί στο πείσμα του κρινιάρι του παπά σου. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί με τραβάς κάτι τι μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις και στην αγκαλιά μου θα πέσεις. Αυτό που ποτίς με στο μήκο πιτείς. Εγώ το ποτώ και δεν θα σ' αρνηθώ. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί με τραβάς κάτι τι μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις και στην αγκαλιά μου θα πέσεις.
Εκείνη την εποχή και με τα μέσα που διέθεταν, δίτες προσπάθησαν να δουν τι έχει συμβεί και φτάνοντας στο κάτω μέρος του ατμόπλοιου είδαν ότι το πιδάλιο είχε μετατοπιστεί από τη θέση του, τα πτερύγια των προπελών είχαν σπάσει, ενώ βρέθηκαν και κομμάτια βράχων σφινωμένα στις προπέλες. Ήταν πετρώματα παρεμφερή με εκείνα της νησίδας Λευκασιά, δηλαδή σκληρός ψαμίτης, και αυτό αναδεικνύει έτσι ότι υπήρχε και πρόσκουση στην νησίδα. Τα κάτω πτερύχια της αριστερής έλικας και τα δύο ήταν κομμένα στη μέση, ενώ επίσης παρατηρήθηκε μια παραμόρφωση των ελασμάτων στο αριστερό κομμάτι, στην αριστερή πλευρά, ανάμεσα στο λεβιτοστάσιο και το μηχανοστάσιο, και ακόμα αποκόλληση των καρφιών, το ατμόπλιο είχε καρφωτές λαμαρίνες, γεγονός που και αυτό ενδεχομένως να προκάλεσε μεγάλη ζημιά. Το πλήρωμα επίσης δεν μερίμνησε ώστε να κλείσουν οι υδατοστεγείς θύρες, αυτό προκύπτει από την έρευνα και ότι προκύπτει και από τις μαρτυρίες και από αυτά που υπόθηκαν και ακούστηκαν και φάνηκαν μετά στο πλαίσιο της έρευνας, ότι δεν έγινε ποτέ γυμνάσιο εγκατάλειψη, δεν είχε γίνει δηλαδή ποτέ μία προσπάθεια σε περίπτωση ναυαγίου τι θα γίνει και πώς θα σωθεί το πλήρωμα και οι επιβάτες. Δεν είχε γίνει ποτέ στο πλοίο αυτό γυμνάσιο εγκατάλειψης. Δεδομένο είναι ότι δεν στάλθηκε ποτέ σήμα κινδύνου, γιατί υπήρχε πρόβλημα και βλάβη με τις λιχνίες, και κάπως έτσι οδηγούμαστε στα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής και πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία με διευθυντή τον Πάνο Κόκα και αρχισυντάκτη τον Θανάση Παπακοσταντίνου και με έδρα την Αθήνα, γραφεία στην Καραγιώργη Σερβίας 4, στο Σύνταγμα, η τραγωδία της χυμάρας, των ναυάγιων που συνεκλώνησε την χώρα. Το πλοίον προσέκρουσε επινάρκης. Εδώ βλέπουμε την ίδια μέρα με την εφημερίδα Εμπρός που γράφει ότι ήταν ορολογιακή βόμβα αυτή που έσκασε, με ερωτηματικό πάντα. Εδώ μια άλλη εφημερίδα του συντηρητικού κόσμου γράφει ότι μάλλον το πλοίο προσέκρουσε επινάρξη ή τουλάχιστον διερωτάται. Επί 612 επιβατών επνίγησαν 385, διεσώθησαν 227, ο κυβερνήτης, ο ύπαρχος και οι ασυρματιστέ διεσώθησαν. Ολόκληρος η ελληνική κοινή γνώμη εξακολουθεί να βρίσκεται ζωηρωτά την συγκίνηση εξαιτίας του δυστυχήματος της χυμάρας που αποτελεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο δράμα στα χρονικά της ελληνικής ναυτιλίας. Η συγκίνηση αυτή έβερε να πήχει στην ζωηρωτάτην και στην παγκόσμιο κοινή γνώμη. Τα μεγαλύτερα πρακτορία μεταδίδουν από 48, δηλαδή εδώ και 48 ώρες ζωντανός περιγραφάς του ναυαγίου, προσθέτοντα πάσαν λεπτομέρεια που τηλεγραφούν οι εναθήνες ανταποκριτέτων. Το τραγικό ναυάγιο που εστίχησε εις ανθρωπίνους ζωάς περισσότερων από κάθε άλλο θαλάσσιο ατύχημα που συνέβη κατά την τελευταία εκατονταετία νηστάς ελληνικάς θάλασσας δημιουργεί πλήστα όσα ζητήματα ως προς τα ευθύνες των διαφόρων αρμοδίων από των κρατικών αρχών μέχρι του κυβερνήτου και του πληρώματος του απολεσθέντος σκάφους. Το ναυάγιο της Χυμάρας συνέβη στην Τετάρτη πρωινή της Κυριακής στην έξοδο του Πορθμού του Ευρύπου 1,5 μίλη από την Ερημόνησον Καβαλιάνη και 14 από την Ραφίναν. Το ναυάγιο προεκλήθη από έκρηξη στα ύφαλα του σκάφους, αγνώστου ακόμα αιτίας. Η βύθιση του πλοίου επήλθεν μίαν ώρα από τις εκρήξεως, χωρίς κατά των πολύτιμων αυτών χρόνων να κατορθωθεί ούτε να τεθούν εις λειτουργία τα ναυαγοσωστικά μέσα του σκάφους, ούτε καν να απεπεμφθεί το σήμα του κινδύνου. Μαρούλα Γιούλη, είσαι Καράτια 24.
Όταν σε βλέπω να θυμώνεις, δεν ξέρεις πόσο με πληγώνεις και την καρδιά μου τη ματώνεις. Πώς θέλεις να σ' το πω, φαμπαράραρα, είσαι καράτια 24 και έχω τα μάτια 14 να μην σε κλέψουν και στο κίνο και τότε πες μου τι θα γίνω. Δύο καράτια τα ματάκια σου και άλλα τρία τα χυλάκια σου, πέντε καράτια τα μαλλιά σου και 14 η καρδιά σου. Γιατί είσαι πόη μου, ο κρυφός καημός μου που τόσα χρόνια έψαχνα να βρω. Είσαι καράτια 24 και έχω τα μάτια 14 να μην σε κλέψουν και στο κίνο και τότε πες μου τι θα γίνω. Μουσική. μάτια 24 και έχω τα μάτια 14. Να μην σε κλέψω και στο χείλο και τότε πες μου τι θα γίνω. Δύο καράκια τα ματάκια σου και άλλα τρία τα χυλάκια σου, πέντε καράκια τα μαλλιά σου και δέκα τέσσερα η καρδιά σου. Γιατί είσαι πως ο κρυφός καημός που τόσα χρόνια έψαχνα να βρω. Καράκια 24 και έχω τα μάτια 14. Να μην σε κλέψει και στο χείλο και τότε πες μου τι θα γίνω.
Σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό από τις νάρκες, σε όλες τις χώρες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλου, πολέμου, συγγνώμη, μπάλαζα, σκέφτομαι έτσι. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σε όλες τις χώρες, αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν για να καθαρίσουν τις νάρκες ήταν οι Γερμανοί εχμάλωτοι. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, καθότι υπήρχε μία ηρεμία σε αυτή την ιστορία, ότι όλα θα γίνουν με ένα σχεδιασμό και ένα πρόγραμμα που είχαν δημιουργήσει και σχεδιάσει οι Άγγλοι και ότι όλα θα πάνε καλά. Τελικά φάνηκε ότι δεν καθαρίστηκε σε καμία περίπτωση το ναρκοπαίδιο της χώρας και πολύ περισσότερο και το θαλάσσιο ναρκοπαίδιο, καθότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι Γερμανοί εχμάλωτοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά όπως έγινε παντού. Και τα πράγματα έμειναν ότι έγινε ένας καθαρισμός ο οποίος είναι πλήρης και ολοκληρωμένος, αλλά τα αποτελέσματα προφανώς και είναι αυτά που βλέπουμε και μέσα από την έκρηξη και το ναυάγιο του πλοίου Χιμάρα. Να πούμε ότι η όλη καταστροφή παρουσιάστηκε από την επίσημη πλευρά με ένα διφορούμενο τόνο ό,τι αφορά την απόδοση των ευθυνών. Και είναι χαρακτηριστική η δήλωση που κάνει ο ασυρματιστής του πλοίου, Γιώργος Φρέρης, απαντώντας σε ένα ερώτημα βασιλικής εφημερίδας της εποχής. Τον ρωτούν λοιπόν ποιος νομίζεται ότι είναι υπεύθυνος για το δυστύχημα και απαντά με το εξής: για μένα όλη την ευθύνη την έχει το Υπουργείο της Εμπορικής Ναυτιλίας. Όλα τα καράβια δεν πρέπει να ταξιδεύουν νύχτα αλλά ημέρα. Βγάζουν διαταγές να βάζουμε οπτήρες. Τη νύχτα τι να ειδούν οι οπτήρες. Την ημέρα βλέπουμε του κόσμου τις νάρκες. Σημειώνουμε το στίγμα που τις βρίσκουμε. Νοιάζεται κανείς να τις καταστρέψει. Την ευθύνη λοιπόν ακέραια φέρουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου. Και αυτή μόνον είναι συγκλονιστική η μαρτυρία του Φρέρη και μάλιστα σε εφημερίδα που ενδεχομένως δεν ήθελε να παρουσιάσει και τα δεδομένα και τα γεγονότα με αυτόν τον τρόπο. Διαβάζω τώρα την εφημερίδα Ελευθερία, το φύλλο της επομένης, της 22ης του Γενάρη του 1947, με τίτλο «Το δράμα του Εβοϊκού, ποιος ευθύνεται δια των ναυάγιων, αποκαλυπτικές καταθέσεις του τρίτου πλοιάρχου και επιβατών της Χιμάρας. Το πλοίο ανεβηθεί στη 1,5 ώρα μετά την έκρηξη». Η τραγωδία του Εβοϊκού εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο θέμα των συζητήσεων εις ολόκληρον την Ελλάδα. Το πρωτοφανές δράμα και η συνθήκη υπό τα οποία συνέβη δεν αποτελούν το θέμα των αρμοδίων μόνο αρχών, αλλά και ολοκλήρου του ελληνικού λαού, ο οποίος αξιεί να χυθεί πλήρες φως και να γίνει ακριβής ο καταμερισμός των ευθυνών, οποίοι αναμφισβήτως υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, καταφαίνεται η ανυπαρξία του κράτους και η ανεπάρκεια των υπηρεσιών του, αφού εχρειάστησαν 8 ώρες από το ναυάγιον για να λάβουν γνώση οι κεντρικοί αρχαίοι ήδη 3 ημέρες από του δυστυχήματος. Τα πτώματα των τραγικών θυμάτων δεν έχουν περισυλλεγεί, οι απώλειες δεν έχουν ακριβώς καταμετρηθεί και εκατοντάδων ανθρώπων συγγενών των επιβενώντων της Χιμάρας η αγωνία συνεχίζεται. Σύγχυση των αρχών, σύγκρουση των αρμοδιοτήτων, γραφειοκρατική δυσκινησία και ηλιθιώτης χαρακτηρίζουν την φοράν αυτήν περισσότερον από κάθε άλλην τας υπηρεσίας του επίσημου κράτους. Ευθύστε ένα από τα μεγαλύτερα ακτόπλια ακτοπλοϊκά μας, συγγνώμη, σκάφη. Είναι και δύσκολο να διαβάσω, παιδιά, γιατί είναι τυπωμένα με μελάνι και κάποια γράμματα κυριολεκτικά δεν φαίνονται. Τα θύματα υπήρξαν πρωτοφανώς πολυάριθμα και όμως τα κρατικά μέτρα υπήρξαν και είναι δεν τη βγάζω τη λέξη αυτά, προφανώς εννοεί ότι δεν είναι επαρκή. Αν έλειπαν οι πτωχοί οι ψαράδες του Ευωικού, είναι ζήτημα, αν και το τρίτον των διασωθέντων θα εσώζονται. Οι ίδιοι αυτοί τώρα περισυνέλεξαν τους ναυαγούς από τας διαφόρους ακτάς για να τους μεταφέρουν εις την Ραφίνα. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει πουθενά κρατικός μηχανισμός, ό,τι κάνουν καλή τη θελήση οι ψαράδες της περιοχής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Μέρι Λό να ερμηνεύει το τραγούδι «Μια φορά και έναν καιρό».
Αγριεύεις πρέπει να το μαθήσου το λέω σοβαρά. Μπουμπουμπουγγι, σε ζελίζει μπουγγι, σε φλογίζει κι έτσι θα τη βαθεί σαν τη γάτα. Μια φορά, μια φορά και ένα καιρό φύγει η γάτα στο χώρο και δε χορέψε καλά και της κόψαν την ουρά. Μπουγγι, σαν κορεύεις μπουγγι, αγριεύεις κοίτα μη την παθείς σαν τη γάτα φουκαρά.
Σημείο κλειδί της όλης της ιστορίας είναι η ύπαρξη των 36 πολιτικών κρατουμένων που μεταφέρονταν στις εξορίες, στους τόπους εξορίας. Διασώθηκαν οι 10, ο Απόστολος Βουτσάς, ο Νίκος Πασβαντίδης, ο Κώστας Τάρπογλου, ο Θανάσης Τσανίκης, ο Αστέριος Τόπκας, ο Νίκος Στεφανίδης, ο Χρήστος Στοίδης, ο Κώστας Δελιγιαννίτης. Αυτοί οι 8 πρώτοι που σας ανέφερα συνελήφθησαν αμέσως και οδηγήθηκαν κατευθείαν στους τόπους εξορίας, παρά την περιπέτειά τους. Γλίτωσαν όμως ο Σημεών Κοντοστάθης και ο Αλέκος Ξυλάκης, οι οποίοι ξέφυγαν, ήρθαν σε επαφή άμεσα με το κόμμα, πέρασαν στη δράση και 8 μήνες μετά από όλη αυτή την ιστορία, τον Αύγουστο του 1947, πέφτουν στα χέρια της ασφάλειας και παίρνουν και αυτοί το δρόμο της εξορίας. Ο Αλέκος Ξυλάκης λέει, περιγράφοντας τη συνέχεια της εξέλιξης, 20 μέρες με είχαν στην απομόνωση και με έδερναν. Τους ρωτούσα γιατί με δέρνετε και απαντούσαν «Σε δέρνουμε γιατί δεν πνίγηκες». Ακολούθησαν 12 χρόνια εξορίας και φυλακής για τον Ξυλάκη και βέβαια υπάρχουν και οι 26 πολιτικοί κρατούμενοι που έχασαν τη ζωή τους, ο Νίκος Ζαγουρτζής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Βασίλης Δούκας, συνδικαλιστικός τέλεχος, ο Ιωάννης Κακαβάς, διευθυντής της εφημερίδας Εξόρμηση, όργανο της ΕΠΟΝ Καβάλας, ο Αριστίδης Μαγαζής, διευθυντής του περιοδικού Λεύτερα Νιάτα, όργανο της ΕΠΟΝ Μακεδονίας Θράκης. Σας δίνω τα στοιχεία για να καταλάβετε και ποιοι ήταν, γιατί έπαιξαν σημαντικό ρόλο ως παρουσία στην εξέλιξη των γεγονότων. Ο Κώστας Αδαμίδης, φοιτητής από την ΑΟΣ, ο Αριστίδης Ισόπουλος, η Ελένη Ματσαβίδου, Κώστας Αλβέρτος, Κώστας Τζορμπατζικοστής, Σωτήρης Ταξιντάρης, Γρηγόρης Απέργης, Γεώργιος Τσαρδάκης, Νίκος Μπατζάκης, Χρήστος Δρουμελιώτης, Ιωάννης Καλικρατίδης, Σωτήρης Λικαρτζής, Ιωάννης Γερογιάννης, Ευάγγελος Νότογλου, Αθανάσιος Χρυσοχέρης, Δημήτρης Ούτας, Βασίλης Σταυρίδης, Γεώργιος Τσαουσίδης, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Γόνδος, Φώτης Καλυφατίδης και Αλέξανδρος Γιουβανάκης. Η λίστα αυτή. Και επαναλαμβάνουμε ότι μέσα από τις έρευνες προκύπτει ότι η παρουσία των 36 πολιτικών κρατουμένων έδωσε έτσι και βούτυρο στο ψωμί ορισμένων μέσων ενημέρωσης να μιλήσουν τότε για σαμποτάζ, για χρήση, ύπαρξη και έκρηξη ορολογιακής βόμβας και άλλα απίθανα σενάρια που ακούστηκαν. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για το ναυάγιο του 1947, το ναυάγιο του πλοίου του ατμόπλοιου Χιμάρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 9 με ώρα Ελλάδας. Κλείνουμε με το τραγούδι που ερμηνεύει η Νίτσα Μόλι και το τρίο Αρμονία. Πες μου πότε θα σε δω.
γωνιά. Μην ακούς τη γειτονιά, δηλαδή κάνεις με τη σκοτεινιά. Θα ζητούμε τη μάχη παρέα, να νιώθουμε να ρίξουμε. Σε του πότε θα σε δω, έχω κάτι να σου πω. Έλα μη με τυράννας, θα πούν και τι πάρω, θα ζητάς καιρό. Μην ακούς τη γειτονιά, δεν θα με δει κανείς με τη σωτήνια.